Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Natalia Sergeev. E zi de vineri, 13 mai. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi, o zi capricioasă ne așteaptă astăzi cu fulgere și ploi, dar cu vreme foarte caldă. La nord, maximele termice vor atinge 28 grade, în centru și în capitală se așteaptă între 26 și 29 Celsius, iar în sudul țării termometrele vor arăta cel mult 30 de grade. De la începutul războiului în Ucraina, juriștii Centrului de Drept al Avocaților, o organizație neguvernamentală, se află la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova, unde monitorizează cum sunt respectate drepturile persoanelor refugiate, oferindu-le asistență și consiliere juridică. Din sutele de mii de refugiați care au intrat în Republica Moldova în această perioadă, aproximativ 90 de mii încă se află pe teritoriul țării și doar 8 din 100 de persoane au depus cerere de azil, adică cel puțin peste 7.000. Ce se va întâmpla când expiră termenul legal de ședere de 90 de zile? Aflăm răspunsuri la aceasta și la alte întrebări de la Oleg Palei, directorul executiv al Centrului de Drept al Avocaților, în discuția ce urmează peste câteva minute. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețelele sociale. Apoi aflați despre exporturile de cereale din Ucraina. Pe final, jurnalul de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre compasiunea pentru ucraineni. Așadar, în curând se va încheia termenul de 90 de zile, timp în care refugiații ucraineni pot să stea pe teritoriul Republicii Moldova fără a depune cerere pentru azil. Tatiana Ețcol a întrebat pe Oleg Palei, directorul executiv al Centrului de Drept al Avocaților, ce urmează pentru ei.
Dacă până la 24 februarie, anul curent, la instruiri spuneam că închipuiți-vă ipotetic că, uite, se începe un război într-o țară de alături de noi și vom avea un flux. Și acum vedem în realitate aceste lucruri. Oricine poate fi refugiat și oricând poți să devii refugiat. Deci, Doamne ferește de un război sau de o situație care te face să te refugiezi din țara ta și să leși casă, masă, proprietăți care are proprietăți. Da, și o casă la țară tot e o proprietate pentru cineva și e o avere de o viață.
Cine este considerat refugiat? Iată acum, în contextul războiului din Ucraina, toți sunt considerați refugiați sau cum se obține acest statut?
Statutul oficial de refugiat se obține după o procedură care începe prin a depune o cerere de azil. Din peste 440.000 de persoane care au venit din Ucraina în Republica Moldova de la începutul războiului, de la 24 februarie, astăzi pe teritoriu sunt, risc să greșesc pentru că cifra se schimbă permanent, dar puțin peste 97.000 de ucraineni și doar puțin peste 6.000 din ei au depus cereri de azil. Ipotetic vorbind, doar cei care au depus o cerere de azil pot spera că vor primi un statut de refugiat.
Cum rămâne cu ceilalți care sunt 10.000 după ce expiră termenul de ședere legală, care de fapt este 90 de zile?
Ceilalți presupun că vor primi statut de protecție temporară. De ce? Pentru că la un moment dat expiră termenul de ședere lor legală pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile Republicii Moldova trebuie să ia o decizie. Ce facem cu ei? Îi returnăm? Nu. Pentru că e război. Trebuie să le legalizăm șederea. Procesăm 100.000 sau 90.000 de cereri pentru acordarea permiselor de ședere? Nu. Pentru că nu avem capacități fizice să procesăm așa cantitate de cereri. Procesăm 90.000 de cereri de azil? Nu. Pentru că, iarăși, nu avem capacități fizice. Și atunci eu văd unica soluție, acordarea prin hotărâri de guvern, așa cum prevede legea azilului, acordarea protecției temporare.
A mai avut Moldova situații de acest fel?
Nu. Republica Moldova nu a avut situații când a acordat protecție temporară. Știu că Biroul Migrației și Azil a înaintat propunerea, pentru că de la ei trebuie să înceapă lanțul ăsta de luarea decizii, a înaintat propunerea către Ministerul de Interne, mai departe nu știu ce s-a întâmplat și când se va lua o decizie, dar cred că urmează în scurt timp, pentru că oamenilor trebuie să le dai o perspectivă clară de ședere cât stă aici. Pentru că dacă omul știe că am permisul să stau un an de zile, cumva își caută de lucru, vede dacă poate să-și dea copiii la grădiniță, la școală, vede ce face cu viața sa în general. Dacă nu-i dai o claritate de ședere și dacă el nu știe, mâine expiră 90 de zile, ce face? Mă returnează, mă obligă să plec, îmi mai prelungești cu încă o săptămână. Deci, cam din considerentele acestea, probabil guvernul și-ar trebui să dea o astfel de hotărâre. Știu că și avocatul poporului, ombudsmanul, s-a autosesizat. A făcut un consiliu consultativ din mai multe organizații ale societății civile și a ieșit cu propunerea către guvern de a acorda această protecție temporară.
Vă rog să revenim la procedura de solicitare. Apropo, cum se numește corect?
Solicitare de azil. De ce se numește solicitare de azil și nu solicitare de protecție temporară sau umanitară sau de statut de refugiat? Pentru că Biroul Migrație și Azil, autoritatea care examinează cererile de azil, examinează toate aceste forme de protecție într-o singură procedură. Deci tu depui cerere de azil și ei verifică care formă de protecție ți se potrivește din punct de vedere a legii, cărei forme de protecție situația ta corespunde și ți-o acordă pe cea mai corectă din punct de vedere a legii și mai corectă din punct de vedere a situației fiecărui solicitant de azil.
Cât de nevoioasă este această procedură și cât de greu este de obținut acest statut?
Nu este greu. Cât durează, în mod normal, până la război și conform legii azilului, de la o lună până la 6 luni. Ca să emiți o decizie pe azil, de ce atâta timp? Pentru că autoritatea trebuie să analizeze nu doar cererea persoanei, dar și situația din țara de origine de unde vine, ca să vadă dacă cererea corespunde situației de acolo. Bine, acum în situația cu Ucraina, nu prea ai ce analiza, nu că nu ai ce analiza, dar lucrurile sunt la suprafață și le vedem în fiecare zi la știri și înțelegem ce se întâmplă acolo. Dar în mod normal, atunci când analizezi o cerere individuală, ai timp de la o lună până la 6 să iai o decizie întemeiată.
Dar acum, în contextul războiului, știți cât durează?
Acum nu știu cât durează, pentru că, cinstit să vă spun, încă nu știu dacă a fost emisă vreo formă de protecție pentru cererile de azil din Ucraina. Au fost doar solicitări.
Cum afectează asta oamenii?
În perioada de examinare a cererii de azil, ei au ședere legală, au dreptul la muncă, au copiii dreptul la școală, grădiniță și așa mai departe, deci ei sunt cu ședere perfect legală.
În acest caz, ce diferențiază pe cei care au solicitat azil de ceilalți?
La momentul de față, mari diferențe nu sunt, pentru că Comisia Situației Excepționale, încă de la începutul războiului, a luat o decizie prin care a permis ucrainenilor veniți acum din Ucraina să se angajeze fără careva permise suplimentare și formalități suplimentare. Poți să te angajezi la un job, deci poți avea niște venituri, ești asigurat social, medical și așa mai departe. Acum, în situația aceasta, solicitarea de azil nu dă careva privilegii solicitantului de azil din Ucraina față de persoanele din Ucraina care nu au solicitat azil. Probabil, dacă stăm să analizăm cu creionul în mână toate punctele din drepturile solicitanților de azil, putem să găsim ceva. Dar, la general, drepturile sunt aceleași acum.
Și atunci, care-i rostul să solicite oficial azil?
Vă spun care-i rostul. Ucrainenii stau 90 de zile legal pe teritoriu, cei care n-au solicitat azil. După asta, șederea lor devine ilegală sau iregulară. Guvernul trebuie sau să extindă termenul de 90 de zile, guvernul nu poate extinde. Acest termen este stabilit prin lege. Deci Parlamentul ar trebui să extindă acest termen, să facă modificări la lege. Sau persoana a solicitat azil și atunci intră în cu totul alte proceduri și este protejat de statul ăsta și beneficiază și de niște drepturi ca și solicitant de azil sau ulterior ca și persoană care a primit o formă de protecție.
Asta înseamnă că diferența între aceste categorii de persoane va fi la expirarea celor 90 de zile cât prevede șederea legală în Republica Moldova. Și asta în cazul în care autoritățile nu vor veni între timp cu o soluție pentru aceste 10.000 de persoane.
Și nu înțeleg de ce Parlamentul sau Guvernul trebuie să caute soluții în altă parte, pentru că soluția este dată tot de Parlament în legea privind azilul în Republica Moldova, soluția se numește protecție temporară. Tot Parlamentul a aprobat aceasta în anul 2008. În 2008 a fost aprobată legea privind azilul în Republica Moldova. Și atunci Parlamentul a zis că în caz de flux major de refugiați, prin hotărâri de guvern, se acordă întregului grup protecție temporară. Protecție temporară se acordă pe termen de un an, cu posibilitate de extindere de 2 ori câte 6 luni. Deci, 2 ani. Noi avem soluția. Tot de guvern dată. Nu știu de ce acum trebuie căutate alte soluții.
Acum toți ucrainenii intrați în Republica Moldova au drepturi practic egale, indiferent dacă au solicitat sau nu drept de azil. Nu este aceasta o discriminare în raport cu alte persoane străine venite nu în contextul războiului?
Nu, eu nu consider că este o discriminare, pentru că suntem în situația unui flux extrem de mare pentru Republica Moldova, un flux de persoane care fug dintr-o țară unde este război. În mod normal, până la război, Republica Moldova avea 40, 50, 70, 120 de solicitări de azil pe an. Probabil că s-a ajuns la puțin peste 200 de solicitări de azil în anul 2014, când au fost câteva conflicte armate în zonă, când a început războiul din Siria și războiul din Donbass, care se prelungește și în ziua de astăzi. Atunci am avut cel mai mare flux de solicitanți de azil din istoria până atunci a Republicii Moldova, că era vorba de puțin peste 200 de persoane. 200 de solicitări de azil și 100 de mii de solicitări de azil este diferență. De aceea și le-a fost acordat acum aceste facilități prin hotărârea Comisiei Situații Excepționale, pentru că tehnic este imposibil să proceseze atâtea cereri de azil în așa scurt timp.
La ce ar trebui să fie atenți ucrainenii care nu au cerut drept de azil?
Știți, am vorbit cu mai multă lume care a venit din Ucraina, plus că zilnic vorbesc cu colegii mei care nemijlocit acordă asistență juridică în centrele de cazare sau la punctul de trecere a frontierei. Toată lumea e în așteptarea că războiul se termină și toată lumea dorește să se întoarcă acasă. Toți sunt foarte atenți ce se întâmplă acolo și cum numai tensiunea și temperatura conflictului scade, multe lume încearcă să plece. De aceea, probabil, și multe lume nici nu prea solicită azil, pentru că consideră că, păi, am dreptul să stau 90 de zile, să dea Domnul până atunci să se clarifice situația cu războiul și să putem să ne întoarcem acasă. Cam asta e.
Acest flux mare de persoane, și nu vorbim doar de traversarea frontierei, dar și cei care au rămas pe teritoriul țării, este o experiență unică pentru Republica Moldova. Cum au făcut față autoritățile în gestionarea acestui proces?
Toată lumea a văzut că Republica Moldova și toți cetățenii Republicii Moldova au reacționat extrem de rapid și extrem de nevoitor cu persoanele care s-au refugiat din Ucraina, care au oferit cazare, care au oferit masă, care au oferit bani, care au oferit, eu știu, servicii, dar și autoritățile s-au implicat. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a deschis prin intermediul autorităților locale mai multe centre și gestionează aceste centre de cazare pentru refugiații din Ucraina. Ministerul Sănătății a declarat că oferă niște servicii medicale pentru aceste persoane, deși eu cred că Ministerul Sănătății ar putea face mai mult prin intermediul Companiei Naționale de Asigurări Medicale, pentru că lumea venită din Ucraina are diferite boli și diferite necesități din punct de vedere a serviciilor medicale și probabil că Ministerul Sănătății ar trebui să fie mai deschis și mai proactiv în gândirea politicilor care să gestioneze necesitățile medicale ale refugiaților. Sunt în așteptare să vedem ce zice Ministerul Învățământului și autoritățile locale care gestionează instituțiile de învățământ, pentru că acum suntem la sfârșit de an școlar și nu știu dacă mai este cazul să vorbim despre școlarizarea copiilor din Ucraina pe sfârșit de an școlar, dar dacă situația continuă, atunci de la 1 septembrie vom fi în situația în care trebuie să ne gândim cum deschidem cel puțin clase, poate cu predare în limba ucraineană, poate clase unde copiii din Ucraina se pot accesa lecțiile online din țara sa sau chiar din școala sa, unde și-au făcut studiile până acum, dar asta ține de autoritățile respective.
În acest proces de a face față unui val mare de refugiați, ce a jucat un rol pozitiv și care au fost deficiențele evidente ale sistemului?
În primul rând trebuie să menționez deschiderea autorităților noastre și asta au spus-o toți, toată lumea din afară care a venit aici să ne ajute, toți au spus că o așa deschidere din partea autorităților n-au văzut în niciun conflict în care au muncit, pentru că zic conflict, pentru că cei cu care mă întâlnesc sunt cei care au experiență de lucru în situații de gestionare a fluxurilor majore de refugiați. Sunt și ofițerii Agenției ONU pentru Refugiați și cei din alte agenții ONU și colegi din ONG-uri internaționale care anterior au lucrat și în conflictul din Siria și în conflictele din Bangladesh și din mai multe părți. Deci toți menționează netrași de limbă despre deschiderea fără precedent a autorităților pentru organismele internaționale care vor să vină și care vin să ajute să asiste refugiații aici. Probabil că această deschidere este cheia succesului sau succeselor pe care le are Republica Moldova în gestionarea acestei crize. Care sunt punctele slabe? oricine ar avea puncte slabe, pentru că nimeni n-a fost pregătit, s-au făcut niște planuri de contingență, s-au făcut niște calcule și niște, știți cum, planul A, planul B, planul C și așa mai departe, dar nimeni nu s-a așteptat la o așa cifre de refugiați pe teritoriu. De ce nu ne-am așteptat? Pentru că, după cum știți, Ucraina, ca și Republica Moldova, are regim liberalizat de viză cu Uniunea Europeană, Ucraina are frontieră directă cu câteva țări ale Uniunii Europene și ne așteptam că aici pe teritoriu vor veni refugiați din Ucraina, totuși ne gândeam că marea majoritate a refugiaților din Ucraina vor pleca direct spre țările Uniunii Europene, unde sistemul de azil e mai performant, unde asistarea refugiaților este la un nivel mai înalt decât în Republica Moldova, datorită faptului că Republica Moldova nu prea are fonduri pentru aceste situații.
În ultima perioadă se discută și despre vulnerabilitățile refugiaților, riscurile la care sunt expuși, cum ar fi traficul de persoane. Din ce cunoașteți? Cât de mari sunt aceste riscuri, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova?
Riscurile de trafic de persoane sunt totdeauna prezente în astfel de situații. Într-un flux major de persoane, oricând este risc de trafic. Și da, și în Republica Moldova acum, și la frontierele Republicii Moldova, și pe teritoriul Republicii Moldova, desigur că este risc de trafic de persoane și știu că toate autoritățile sunt în alertă maximă și ONG-urile care lucrează cu refugiații tot sunt foarte atenți la profilarea și identificarea victimilor și posibilor traficanți. Facem ce știm să facem și ceea ce putem face în situația asta pentru a reduce la minim riscul traficării și pentru a ajuta potențialele sau posibile victimele ale traficului să evite aceste situații. Trebuie să menționez că legislația Ucrainei permite copiilor de la 16 până la 18 ani să circule peste frontierele țării Ucrainei cu pașaportul, dar fără prezența părinților sau a unei persoane care ar avea împuterniciri din partea părinților pentru însoțirea copilului. Și asta este o problemă pentru că legislația Republicii Moldova permite asta după 18 ani. Și atunci ce să facă polițistul de frontieră când un copil din Ucraina de 16 ani și câteva luni vine în Republica Moldova? Evident trebuie să-l primească pentru că copilul vine din zonă de risc, vine din țară de război. Ce face polițistul de frontieră a Republicii Moldova când același copil vrea să iasă din Republica Moldova? Nu știu ce face, ar trebui să-l oprească pentru că legislația Republicii Moldova califică toți copiii, indiferent de cetățenie sau țara cetățeniilor, îi califică drept copii și toți copiii, inclusiv cetățenii străini, minori, au aceleași drepturi și statul, Republica Moldova, are aceleași obligații față de ei. Și are obligația să protejeze copiii care se află în situații de risc. Cum protejăm un copil care este fără părinți și care vrea să plece în Ucraina unde este război sau vrea să plece în Uniunea Europeană unde nu știm la cine pleacă și mai ales că este însoțit încă și de o persoană care nu este autorizată. Se întâmplă cazuri când sunt însoțiți de bunici, dar nu au acte confirmative că sunt bunici. Se întâmplă cazuri când sunt însoțiți de unchi, frați, surori, care iarăși declarativ sunt unchi, frați, surori, dar nu sunt documente. Și atunci autoritatea tutelară, autoritățile respective intervin și investighează. Iau legătura cu părinții, încearcă să iei legătura. Sunt situații când, da, reușesc să facă legătură cu părinții sau părinții vin la frontieră sau părinții prin telefon sau prin tehnologiile moderne confirmă că, da, eu sunt părintele, uite, eu își expun cumva voința sa sau le dau permisiunea copiilor să circule mai departe, dar sunt situații când copiii sunt opriți aici, sunt luați în tutela statului pentru că riscul că copilul este sau poate fi traficat, e prea mare pentru a-i permite călătoria mai departe. Da. Nu sunt foarte multe, sunt, eu cunosc cifre între 100 și 200 de cazuri de copii care au fost identificați fără însoțitor sau fără îngrijire părintească și fără o persoană autorizată care să-i însoțească. Probabil că colegii care se ocupă nemijlocit de la poliția de frontieră sau de la autoritatea tutelară au alte cifre și e normal să aibă alte cifre pentru că ei sunt în prima linie. Eu dispun de cifrele care i-am asistat noi, colegii mei de la Centrul de Drept Avocaților, dar eu nu exclud că sunt și situații când copiii sau adulții sunt traficați și asta e o problemă.
Cu ce tip de probleme se adresează refugiații la colegii dumneavoastră? Care sunt cele mai frecvente?
problemele cu care se adresează lumea e asta. Lipsa de acte de identitate și acte de călătorie, pentru că când au venit în Republica Moldova, poliția de frontier, executând hotărârea Comisiei Situației Excepționale din 24 februarie anul curent, a admis în teritoriu oameni și cu pașapoarte expirate și cu pașapoarte interne și cu pașapoarte interne expirate, copii cu certificate de naștere sau chiar doar cu certificate medicale de naștere. Unii din ei, exact cu aceste acte, au fost admiși și pe teritoriul României, dar acum lumea vrea să sau să călătorească mai departe sau să se întoarcă înapoi în Ucraina și apare problema actelor corespunzătoare pentru niște călătorii internaționale. Pașaport. Ar trebui ambasada Ucrainei să fie implicată mai mult, dar înțeleg că ei sunt depășiți și ei de situație și nu au cum să emit atâtea pașapoarte, nu au cum să verifice foarte multe informații, pentru că vă dați seama, dacă eliberez un certificat de naștere sau un certificat de stare civilă sau un document de identitate, oricum trebuie să iei legătura cu autoritățile din țară. În cazul în care o parte din țară este sub tăvălugul ăsta războiului, cu cine iei legătură? Cine îți răspunde la aceste cereri? Deci ambasada tot este depășită undeva de situație. Ziceam de documente. Iarăși, întrebări, uitați că acuși copiii trebuie să absolvească școala și sunt copii care sunt din clase de absolvire și ei trebuie să susțină un examen. Ministerul Învățământului din Ucraina a declarat că copiii care se află în afara teritoriului țării vor avea acces la un examen online care ar trebui să-l susțină cu suportul autorităților țării sau sub supravegherea autorităților țării unde se află. Și așa întrebări sunt. Medicina, pentru că au fost persoane deja și operate și în reabilitare și transferate în alte țări pentru intervenții medicale și așa mai departe. Locuri de muncă, orice vreți. Deci toate întrebările care sunt legate de viața unui om au fost puse colegilor mei și am fost în situația în care trebuie să dăm răspunsuri la aceste întrebări.
Dar cele mai frecvente sunt problemele ce țin de acte, da?
Actele. Pentru că dacă ai actele în regulă, deja o parte din întrebări dispar de la sine.
A fost Oleg Palei, directorul executiv al Centrului de Drept al Avocaților, intervievat de Tatiana Ețco. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalie Sergeev, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale. Aflați de la colegul nostru, Iulian Ciocan.
La 3 ani de la plecarea lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor din Republica Moldova, cei doi continuă să domine piața media audiovizuală alături de figuri politice afiliate Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, citim în ziarul de gardă. În ultimul an, după ce au pierdut alegerile, dar înainte de a fi schimbată componența Consiliului Audiovizualului, socialiștii și-au extins holdingul, obținând licențe de emisie pentru alte posturi controlate de oameni apropiați formațiunii. Ziarul de gardă scrie că unicul actual politician care figurează oficial ca proprietar și beneficiar al unor posturi de televiziune este deputatul socialist Corneliu Furculiță. El controlează oficial posturile NTV Moldova și Exclusiv TV. Moldova Gaz roagă insistent consumatorii să achite la timp facturile primite pentru consumul curent de gaze naturale, scrie newsmaker.md. Mai mult, cetățenii sunt îndemnați să examineze posibilitatea plății în avans pentru gazele naturale, ce urmează a fi consumate în lunile care vin. În luna mai, tariful în facturile pentru energie electrică va rămâne neschimbat, anunță vicepremierul Andrei Spânu, scrie jurnal.md. Pentru luna mai, 70% din electricitate va fi produsă de Mgres, iar 30% de Ucr Hidroenergo Ucraina. Prețul mediu estimat electricității pentru luna mai este de 66 dolari. În continuare, purtăm discuții ca să identificăm cel mai bun preț al electricității pentru lunile următoare, a declarat Andrei Spânu. Vicepremierul a adăugat că Republica Moldova trebuie să-și diversifice sursele de aprovizionare cu resurse energetice. Din păcate, perioada prin care trecem face ca acest proces să fie complicat și plin de incertitudine, a adăugat Spânu. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare impactului CrowdTangle sunt invazia Rusiei în Ucraina, concursul Eurovision și intenția Finlandei de a intra în NATO. Postarea cea mai vizualizată e un reportaj al TVR Moldova despre succesul moldovenesc de la Eurovision. Citim că Zdob și Zdub și frații Avdahov au făcut un show de zile mari pe scena de la Torino. O altă postare de pe Facebook, cea a TV8.md, se intitulează Schimb de replici acide în Parlament. Aflăm că spiritele s-au încins în timpul dezbaterii proiectului privind participarea unui contingent al Armatei Naționale în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban. Deputata Partidului Șor, Marina Tauber, l-a luat peste picior pe deputatul PAS Lilian Carp, pe care l-a îndemnat să facă parte împreună cu președintele legislativului Igor Grosu din acel contingent.
Cum sunt folosite cerealele ca armă de război? La această întrebare încearcă să răspunde Ileana Giurchescu.
Invazia rusă din Ucraina, blocarea porturilor de la Marea Neagră, dar și atacurile țintite ale armatei ruse asupra infrastructurii feroviare. Toate au redus drastic exporturile de cereale ale Ucrainei, unul din cei mai mari producători din lume. Situația devine dramatică, mai ales pentru țările din Orientul Mijlociu și Africa, în acest moment în tot cazul, țări care sunt deja lovite de criza provocată de pandemia de COVID-19. Săptămâna trecută, directorul executiv al programului ONU pentru alimentație și agricultură avertiza că, citez, deși silozurile de cereale din Ucraina sunt pline, 44 de milioane de oameni din lumea întreagă sunt în pragul foametei. Se estimează că aproape 25 de milioane de tone de cereale sunt blocate acum în Ucraina. Ucraina obișnuia să-și exporte majoritatea mărfurilor prin porturi maritime. Dar războiul provocat de Rusia a forțat-o să se concentreze acum pe căile ferate, mai ales pe cele spre vest, și pe micile porturi fluviale de la Dunăre, Reni și Ismail. În acest context, portul Constanța din România a devenit un centru vital. Înainte de război, Ucraina exporta 4,5 milioane de tone de produse agricole pe lună prin porturile maritime. Și asta reprezenta cam 12% din grâul exportat în lumea întreagă, 15% din porumbul exportat și cam 50% din uleiul de floarea soarelui. Trebuie să ne asigurăm că cerealele ajung fără întârziere la consumator pentru a evita foametea la nivel mondial, declara pentru agenția France Press Viorel Panait, directorul executiv al companiei Convex, care a pus în funcțiune un terminal de cereale la Constanța, terminal pe care îl extinde, se pare. Primul vas încărcat cu 70.000 de tone de porumb ucrainean a părăsit Constanța vinerea trecută. Al doilea este programat să plece săptămâna aceasta spre Portugalia, un al treilea săptămâna viitoare. Constanța nu are însă infrastructura necesară pentru a face față acestui volum de exporturi, mai spune Viorel Panait. Prima navă a transportat încărcăturile a 49 de trenuri sau șlepuri, ceea ce înseamnă că în scurt timp zona portului Constanța ar putea fi blocată de mii de camioane. Războiul din Ucraina este o provocare, dar și o oportunitate, declară pe de altă parte Florin Goida, noul director al portului Constanța, care atrage atenția că încă înainte de invazia rusă din Ucraina, Constanța depășise portul francez Le Havre, devenind centrul Europei pentru exporturile de cereale. Guvernul României a venit cu două proiecte pentru a debloca traficul rutier și a facilita fluxul de mărfuri spre Constanța. Ministerul Transporturilor din România a demarat la sfârșitul lunii aprilie o licitație pentru repararea liniei de cale ferată dintre Giurgiulești și portul Galați din România. Este o cale ferată cu ecartament larg, ca cel folosit în fosta Uniune Sovietică, scutind astfel trenurile ucrainiene de a mai face trecerea la ecartamentul îngust european. Este o linie de ferată scurtă de numai 4,6 km. Licitația ar urma să fie încheiată săptămâna viitoare, pe 19 mai, după care se estimează că reabilitarea va dura 60 de zile de la semnarea contractului, iar costurile de circa 1,3 milioane de lei românești, costurile vor fi acoperite de căile ferate române. Reamenajarea rapidă a acestei căi ferate a devenit și mai importantă după ce podul auto și feroviar din preajma localității Zatoca, peste estualul Nistrului, a fost avariat de rachete rusești, blocând temporar legătura dintre Odessa și porturile ucrainiene de la Dunăre.
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
La Londra, într-unul din cartierele foarte populate din vestul orașului, strada e aproape acoperită de mari drapele ucrainiene. În orașe mult mai mici din toată Europa de vest, fanioane sau bucăți de hârtie galben-albastre stau lipite în geamuri. Mulți din cei ce le-au arborat sau trec pe lângă ele, nu știu prea bine unde e Ucraina și știu cu atât mai puțin ce e cu coridorul transnistrean. Dar sentimentul e mai puternic. Nenumărați oameni de rând din vest Știu că trebuie să fie alături de victime. Interesant, toți acești oameni exprimă trăiri pe care nu le-au mai arătat de mult acasă. Culorile naționale și patriotismul nu mai sunt chiar la modă în atâtea locuri din Occident. Războiul din Ucraina a schimbat tot. Compasiunea pentru ucraineni și nostalgia după expresia sentimentului național s-au întâlnit și au dat la o parte barierele. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Libera.